kecha O'zbekiston bilan Rossiya o'rtasida yashil koridor ochish bo'yicha, qishloq xo'jaligi mahsulotlarini eksport qilish bo'yicha yashil koridor ochilayotgani to'g'risida e'lon qilindi. Vitse-premyer Ro'ziqulov e'lon qilibdi. Shartnomalar imzolanyapti ekan. Endi meni qiziqtirayotgan narsa qanchalik bu jiddiy narsa, qanchalik uzoqqa cho'zilishi mumkin va bu nima degani? O'zbekiston qishloq xo'jaligi diversifikatsiya qiladimi yoki endi paxtadan qishloq xo'jaligi mahsulotlari, meva sabzavotga o'tiladimi? Sizning mana shu masalada o'y xayollaringiz, fikrlaringiz qanday? Shuni bilmoqchi edim.
Endi bizni davlat bunga anchadan beri tayyorgarlik qilyapti. Hozir 30tadan ortiq rayonimiz shu bog'darchilik, sabzavotchilikka ixtisoslashgan. Hozir yana bir 30ta rayonni shunga tayinlashyapti. Qisman o'sha 30tadan yana uje anaqa bo'ldi, zadil bo'lyaptida. Hozir mana paxtalari qisqarib, ko'proq o'sha anaqa meva sabzavotni ekishga ixtisoslashyapti. O'shaning uchun bu endi oldindan mana oldin haligi 14-yilda anaqa xalqaro anaqa bo'lganda, konferensiya bo'lganda prezidentimiz shu to'g'risida ancha narsa gapirgan edilar. Endi o'shaning uchun bu narsaga zamin bor, juda ko'p miqdorda yerda hozir intensiv bog'lar tashkil qilinyapti. Faqat haligi sem anaqa urug'lik mevalar emas, hozir danaylik mevalarni ham intensiv bog'lar tashkil qilinyapti. Keyin katta maydonlarda mana bu hozir xo'raki uzumlarga juda ahamiyat berilyapti. Mana voyish qilib o'shani o'stirish.
Demak, Domlajon, gapingizni olaman. Demak, bu haqiqatan o'sha qishloq xo'jaligida bo'layotgan o'zgarishlardan, paxtachilikdan asta-sekin meva polishchilikka o'tish sezilyapti deganimi bu?
Ha, ancha e'tibor kuchayapti. Endi mana yashil koridor ochilishi buni yana ham jadallashtiradi. Chunki yashil koridor mana hozir ko'p joylarda mahsulot yetishtirilgandan keyin uni sotish muammosi bo'yotdi.
Yetkazib
agar shuni biz agar biz o'sha yashil koridor ochilib, davlat bunga maxsus tashkilotlarni tuzib, o'sha mevalarni qabul qiladigan joylarni tashkil qilib, hozir mana shunaqa tendensiya ketyapti. Xuddi oldin bizda shunaqa narsa bor edi o'zi, oldingi Sovet davrida zakat kontora degan narsa bor edi.
Ha, to'g'ri.
Endi shunga o'xshagan mollarni qabul qiladigan nimada garantiyalangan punktlar bo'lsa, garantiya zakaz bo'lsa, bizda eng yomoni hozir davlat zakazi yo'q. Endi mana masalan o'sha chet eldagilar ma'lum miqdorda zakaz qilsa, o'sha zakaz taqsimlanib, mana masalan fermer xo'jaliklariga ham yetkazilsa, manimcha bu juda ham bir olijanob ish bo'lardi.
Ha, demak, sizni to'g'ri tushungan bo'lsam, o'sha shartnoma masalan hozirgi kunni o'zida 5ta yirik kompaniya, o'sha qishloq xo'jaligi mahsulotini qayta ishlaydigan Rossiyadagi yirik kompaniya, Retail Group, Petyorochka shunaqa o'xshagan kompaniyalar bilan shartnoma imzolabdi. Ya'ni ular shu imzolangan shartnomalardagi buyurtma shu fermerlarga, dehqonlarga, xo'jaliklarga agar ajratilsa, ular oldindan qancha ekish, nima ekish hammasini biladi demoqchi.
Iloji bo'lsa bonak pulini berish kerak, avans deganda, avans. Juda bir ajoyib ish bo'lardi, chunki dehqon ishonch bilan keyin bitta narsasi bor, bonak pulini olgandan keyin shuni yetkazib berish javobgarligi uni bo'ynida bo'ladi. Javobgarlikni ikki hissa his qiladi. O'shaning uchun shunaqa narsalar, mana masalan biz o'zimizda hozir ichki anaqamizda vinzavodlar bilan, mana shunaqa zavodlar bilan uzumchilar shartnoma tuzadida, lekin bonak vinzavodlar bonak pulini beradi. 30% atrofida bonak pulini beradi. Keyin xo'jaliklar o'sha qilgan shartnomasini bajarishga harakat qiladi.
Ya'ni stimul paydo bo'ladi-da.
Stimul paydo bo'ladi. Keyin bitta narsa bor. Mana dehqonchilik endi hozir ancha rivojlanyapti, ancha oyoqqa turib qoldi-yu, lekin baribir moddiy tomondan ancha qiynalyapti. Ana o'shanda shu bonak puli juda bir joyiga tushyapti-da, yordam beryapti. Shuni mahsulotni sifatli qilib vaqtida yetkazib berishga juda yordam beryapti.
Domla,
mana shunaqa ishlar qilinsa juda yaxshi bo'ladi.
Domlajon, mana bu masala yaxshi, lekin meni yana bitta xavotirga solayotgan narsa, O'zbekiston bir vaqtlari paxta ekilganda ham juda yaxshi va'dalar berilgan Rossiyadan, markazdan. Keyin vaziyat, siyosat o'zgargandan keyin O'zbekiston yana o'zini muammolari bilan bir xomashyo bazasiga aylanib qolgandi. Hozirgi O'zbekistonning mana shu qishloq xo'jaligi mahsulotini emas, xomashyo tarzida baribir yetkazib beryapmiz-da endi. O'zbekiston Rossiyani katta nimasiga, agarotiga aylanib qolmaydimi? Sanoat rivojlantirish zarur emasmi keyin? Nima deb o'ylaysiz shu masalada?
Endi sanoatni rivojlantirish, sanoat rivojlansa,
qayta ishlash sanoatini nazarda tutyapman.
Qayta ishlash, o'sha qayta ishlash sanoati o'z vaqtida bizda juda bir kuchli rivojlangan bo'lgan. Masalan, mana Toshkent viloyatining o'zida 3ta 4ta konservni zavodlar bor edi. Shular har yili juda katta miqdorda mahsulotni Rossiyaga chiqardi. Shartnoma bor edi-da endi. Shartnoma bor edi. Mana hozir shu anaqani yana tiklanyapti. Mana hozirgi qayta ishlaydigan zavodlar ham o'sha Rossiya bilan shartnomani tuzib, o'zini kengayishga harakat qilishyapti, mahsulotni ko'proq olishga harakat qilishyapti. Albatta, bu O'zbekistonni iqtisodini yana ham ko'taradi. Agar biz siz aytgandek xomashyo emas, uni qayta ishlab topshirsak, yana ham nima deydi, iqtisodiy tomondan yaxshi bo'ladi. Lekin bir tomonlama bo'lib qolmaslik kerak-da, hammasini qilish kerak. Hammasi parallel bo'lsa, nimaga bunaqa deyapman? Mana masalan, hozir O'zbekistondan chiqadigan mahsulotni qayta ishlashga, qayta ishlaydigan korxonalarni imkoni yo'q ishlashga. O'shaning uchun qayta ishlashga yo'q, endi shu hajmdagida, shu hajmda. Chunki hozir mana qayta ishlaydigan korxonalar ko'payib boryapti. Bular ma'lum vaqtdan keyin siz aytgandek to'liq O'zbekistondagi hamma mahsulotni qayta ishlab chiqarishga imkoni bo'lib qoladi. Lekin shu bugungi kunda yo'qda. O'shaning uchun uni anaqa qilish kerak emas-da, ham unaqa qilib, ham bunaqa qilib chiqarish kerak. Ikki tomonlama. O'shanda baribir biz xomashyo qilib chiqarganimizda ham baribir o'zimizni ichki bozorimizdan qimmat ketadi. Fermerlar undan ancha manfaatdor bo'ladi. Keyin mana ko'p fermerlar hozir mini zavodlar quryapti. Mini zavodlar tashkil qilyapti. Ular ham shu mahsulotni kelajakda to'liq qayta ishlashga harakat qilyapti. Lekin bunga ozgina vaqt kerak. Ozgina vaqt kerak. To'liq bo'lish uchun.
Domla, mana oxirgi masala qoldi, sizga bermoqchi bo'lgan savolim. Dehqon, fermer hozir nima bilan yashayapti? Hozir biror o'zgarish bormi qishloqda? Nima, qanday yirik muammolar turibdi hozir ularni oldida? Yechimini kutayotgan.
Men endi faqat hali o'zimni soham bo'yichidagi fermerlar
to'g'risida gapirishim
mumkin.
Albatta.
Lekin mana hozir fermerlarda endi bilasiz, ishlab chiqarish bo'lgandan keyin muammo doim bo'ladi. Qanaqa holatda, qanaqa darajada rivojlangan bo'lishdan qat'iy nazar. Endi bizda ham ma'lum muammolar bor. Lekin fermerlar hamma muammoni hal qilib, sekin-sekin hozir ancha bundan 3-4 yil oldingi fermerlardan ancha ustun hozir. Hozir mana ko'p fermerlar xaladinliklar quryapti, qayta ishlaydigan mini sexlar quryapti. Shunaqa ishlar qilib ular harakat qilishyapti. Bu albatta, lekin to'g'ri, muammo bor. Ancha iqtisodiy tomondan muammo bor, ta'minot jihatdan muammo bor, bizda texnika jihatdan ozgina muammomiz bor. Lekin bu muammolar sekin-sekin yechilib kelyapti. Qilingan ishdan qilinmagan ishlar ko'p hali. Lekin harakat bor, harakat bor. Eng asosiy dehqonlarda harakat bor.
Eng asosiy shu. Domla, shu harakat uchun katta sog'lik kerak. Sizga sog'lik tilab qolamiz.
Rahmat.